Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsan Anygurban. Türkmen resmiýeti anyklaşdyrmadan Türkmen gaz döwlet konserniniň Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisini gurmak we galkynç gaz käni özleşdirmek üçin alan daşary ýurt karzlaryny üzenligini aýtdy. Bu habar Türkmenistanyň adynyň berýän maglumatlarynyň ygtybarsyzlygy sebäpli bütün dünýä bankynyň hasabatyndan aýrylanyň barada çykan maglumatyň ýa-da berildi. Vice-premier Şahym Abdurahmanow 11-nji ýylyna geçirilen mejlisde beren hasabatyna laýyklykda gürrüň edilýän belgiler doly gaýtarldy. Ýurdun newt galpugdugyny gözegçilik edýän ornatar belki de sözünü has berkitmek üçin Hytaýyň döwlet ösüş bankynyň Sinziyan şahamçasynyň 8-nji ýylyna beren resmi habaryna hem salgylanyny ýöne goşmaça detal bermedi. Şeýlede ol döwlet dostunyň garamagyna Türkmenistanyň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň çiň newt satyn almagy hakyndaky kararyň taslamasyny öderledi. Resminama laýyklykda 2021-nji ýylyň dowamyny önüm paýlaşma hakyndaky alalaşyklar esasyny işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň 500 000 tonna çenli çiň newt satyn almak gözüňde tutulýar diýip tadahaýar. Öz çıkışlarını kar seri işlerine kurulan deskaların taslama kuvvetini önüm öndürmözlüğünün nâgile olayan ve Mart ayında daşarı yurt karlarının vaktinde izine kaytarılma varıdı mesele olgan prezident karın üzülün varıda kavari dünya iktisadiyetindeki çalışırımlı yağdaya karamazdan görülen çarelerin neticesi hükmünü görközmeğe Emma anyk sanlaryň köplenç ýaşyrylmagy bilen birlikde bu habar bir topar soraw döredýär. Geçen ýylyň Tomsyna Interfax-yň beren habaryna görä, 2020-nji ýylyň ýanwar aýy bilen deňeşdirilende aprelde Türkmenistanyň Hytaýa ýaktyran gazynyň mösüri 18% pese gaçdy. Şeýlede näşir Hytaýyň aprel aýyna her 1000 kub metr türkmen gaz üçin $227 tölenigini aýtdy. Hytaýyň Petrochina kompaniýasy geçen ýylyň martynda gaz importlary boýunça force major ýa-da edýändigini, ýurda import edilýän gazyň möçerini global pandemiýanyň fonuna azaldýandygyny habar berdi. Interfax Hytaýyň gümrük statistikalaryna salgylanyp Türkmenistanyň geçen ýylyň aprelinde Hytaýa her güýji günlüğiniň dowamyny 69 million kub metr 2019-njy ýylyň dowamyna bolsa jemi 31,2 milliard kub metr gaz berenligini habar berdi. S&P Global Platts neşirinin geçen ýylyň maýyna Hytaýyň gümrük gullugynyň sanlaryna salgylanyp beren habaryna görä 2019-njy ýylyň dowamyna Türkmenistan Hytaýa 33,3 milliard kub metr möçerini gaz berdi. Hytaý Türkmenistanyň iň ýeri energiýa müşterisi we 10 ýyldan gowrak wagtdaýy türkmen gazyny satyn alýar. Ýöne bilermenler Pekiniň Aşgabatda töleýän töleweleriniň belli bir böleginiň Türkmenistanyň Hytaýdan alan karzlaryny üzmäge gönükdirilýändigini aýdýarlar. Ýöne ol seri işleriň möçberi aýdylmaýar. Döwlet başçysy fevral aýynda ýalňyz buğdagynyň bir näçe ýol başçysyna şol taýyny Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow kärhanalarda kemçilikler üçin mart aýyna bolsa ýurdun baş prokuraturasynyň daşary ýurt karzlary boýunça geçiren barlyklaryny ýüze çykaran kemçilikler üçin nägilelik güldirdi. Emma bu kemçiliklerin nämedi we şeýle gysga wagtda näme hil düzödülendigi, karzlaryň öz wagtyna ýerine gaýtarylmagy barady meseleniň näme üçin hökümet mejlisiniň gün tertibine girilendigi hiç wagt anyklaşdyrylmady. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan 2009-2011-nji ýyllarda Hytaýdan ýurdun newt galpugdugyny ösdürmek we eksport edilen gazyň hasabyny üzleşmek maksady bilen 8 milliard dollardan gowrak karz aldy. Mart aýynyň mejlisi bu karzyň möçberiniň ABŞ-nyň 8 milliard 800 million dollarından gowrak feriste bolanyny açyk aýdyldy ýöne. Şu geçen döwürde Hytaýa satylan gazyň möçberi we bahasy anyklaşdyrylmady. Sine seyredilse, prezidentin karz seriştelerini öz vaktinde kaytarmak üçin alınan karzların hasabına kurulan senagat kârhanalarını taslama kuvvetine çıkarmak varadı Türkmengaz, Türkmennewt devlet konsernlerinin, Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň ýolbaşçylaryna neden talaplaryny yerine getirmek we bergizmek meselesi o diýen ýeňil çözüljegi meňzemeýär. Sol wagtda döwlet daşdanynyň tapşyrygyna laýyklykda geçirilen prokuror warlyklarynyň karakteristikalaryny netijeli özleşdirmek we olar wagtyny gaýtarmak meselelerini käwir kemçilikleri ýüze çykaranlygy anyklaşdyrmazdan habar berildi. Türkmen hökümeti soňky ýyllarda guruluş kenaga toplumyna 2 milliard 682 milyon amerikan dollaryny golaýmet berdi. Ulag aragatnaş toplumyna 1 milliard 5.5 milyon amerikan dollary meçberdi. Owa hozuruk toplumyna 822 milyon 200 000 amerikan dollary meçberdi. Daşary ýurt karat serişdelerinin çekilendigini aýtdy we garlykda gurulan Dağmagdan kärhanasy, Türkmenbaşda gurulan Täze port, Aşgabatda gurulan täze halkary uçar mendili, täze demir ýol ulgamlary ýaly taslamalaryň öz taslama kuwatyna işlemeýändigi habar berilýär.